RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 berlokasi di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 8 Juli 2015. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai awal jumpa dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya Voi Green dan Sari Warta Berita. Tak lupa pula kami akan hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Rabu 8 Juli 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Pertamina membutuhkan regulasi yang kondusif agar badan usaha milik negara bidang minyak dan gas tersebut bisa tumbuh dan membesarkan diri secara optimal dan mampu berkiprah di dunia internasional. Venezuela perkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Berita selengkapnya. Pertamina membutuhkan regulasi yang kondusif agar badan usaha milik negara bidang minyak dan gas tersebut bisa tumbuh dan membesarkan diri secara optimal dan mampu berkiprah di dunia internasional. Ketua Koordinator Industri Gas Kamar Dagang dan Industri, Ahmad Wijaya, kepada pers di Jakarta hari Selasa mengatakan, regulasi yang ada saat ini sangat membatasi ruang gerak Pertamina untuk tumbuh. Oleh karena itu, undang-undang tersebut perlu direvisi atau diamandemen dengan sasaran regulasi yang kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha dan industri migas, termasuk bagi Pertamina. Ahmad mengingatkan pemerintah dan DPR wajib melihat Pertamina bisa mendongkrak kinerjanya untuk kemudian bermain secara lebih luas di dunia. Venezuela ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Borgias Jaman.
Venezuela ingin terus memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Hal itu disampaikan kuasa usaha Venezuela Darwin Tovar kepada RRI World Service di Jakarta Selasa. Menurut Darwin, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, pemerintah Venezuela telah mengangkat seorang duta besar untuk Indonesia dan penempatannya di Indonesia tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah Indonesia. Keinginan dari Venezuela adalah terus memperdalam hubungan bilateral dengan Indonesia yang selalu didasarkan pada prinsip saling menghormati dan memperhatikan prinsip-prinsip mulia di Bandung. Dengan tujuan itu, pemerintah kami telah mengangkat Duta Besar Gladys Urbaneja dan kami sedang menunggu disetujui agar beliau bisa menempati posisinya dan terus bekerja membawa hubungan bilateral kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Darwin mengatakan, potensi hubungan perdagangan antara kedua negara sangat besar. Untuk memaksimalkan potensi dagang antara kedua negara, jelas Darwin, baik kedutaan Venezuela di Jakarta maupun kedutaan Indonesia di Venezuela melakukan pertemuan berkala dengan pengusaha-pengusaha dan industri-industri yang telah mengajukan minatnya untuk membangun hubungan dagang. Potensi-potensi kedua negara di sektor perdagangan menurut Darwin diarahkan untuk meningkatkan arus perdagangan dan investasi. Darwin menambahkan, banyak sektor yang belum digarap. Walaupun demikian, kerjasama perdagangan kedua negara bisa diprioritaskan pada sektor petrokimia, agroindustri, dan farmasi. Burgess Jaman melaporkan.
Indonesia dan Venezuela perlu menetapkan rumusan yang tepat untuk mengimplementasikan kerjasama di bidang energi dan beberapa sektor lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Borgias Jaman.
Untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi, Indonesia dan Venezuela perlu menciptakan ruang negosiasi untuk menentukan rumusan yang ideal dalam rangka merealisasikan kerjasama di bidang tersebut. Hal itu disampaikan kuasa usaha Venezuela untuk Indonesia, Darwin Tovar, kepada RRI World Service di Jakarta Selasa. Menurut Darwin, hubungan diplomatik antara Indonesia-Venezuela ditandai dengan hubungan yang kuat di sektor perminyakan sejak beberapa puluh tahun lalu. Darwin menjelaskan, Venezuela sangat berpengalaman dalam eksplorasi, eksploitasi, produksi, penyulingan, dan perdagangan minyak.
Tendríamos que generar espacios de negociación para definir cuál sería.
Kita harus menciptakan ruang untuk negosiasi untuk menentukan mana formula yang lebih ideal untuk merealisasikan jenis kerjasama ini. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Venezuela ditandai oleh jalinan hubungan yang kuat di sektor perminyakan yang dibangun sejak tahun 1962. Pada sektor energi, pada 31 Juli 2014, Venezuela genap 100 tahun pengalaman dalam eksplorasi, eksploitasi, produksi, penyulingan, dan perdagangan minyak serta turunannya. Maka perusahaan minyak negara kami, PDVSA, bukan hanya memiliki fundamen yang solid di pasar energi, tetapi juga dalam ruang lingkup kerjasama. Dalam bidang pariwisata, jelas Darwin, sama seperti Indonesia, Venezuela menawarkan paket wisata sangat beragam, terutama wisata alam. Darwin menuturkan, Indonesia telah melakukan promosi wisata dan berhasil menempatkannya sebagai salah satu di antara tujuan wisata utama dunia. Darwin menambahkan, pihaknya bisa belajar banyak dari pengalaman Indonesia di bidang pariwisata. Borgias Jaman melaporkan.
Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan lembaga berkoordinasi agar fungsi wilayah perbatasan dapat dimaksimalkan untuk melayani ekspor-impor barang. Kawasan Pos Pemeriksaan Lintas Batas atau PPLT, Ntikong, Kalimantan Barat, misalnya memiliki peluang besar untuk dimanfaatkan secara optimal. Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas tentang pengembangan daerah perbatasan di kantor Presiden Jakarta hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 mengatakan, selain infrastruktur perbatasan yang belum optimal, peluang ekonomi seperti mendorong kegiatan ekspor dan impor.
Kita harapkan perbatasan bisa digunakan maksimal oleh rakyat, juga bisa melayani ekspor dan impor.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan perlu dibangunnya pasar tradisional yang dikelola secara modern di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan Papua. Presiden Joko Widodo juga memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan pengawasan intensif dan memberantas seluruh kegiatan ilegal di seluruh kawasan pos pemeriksaan lintas batas. Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadi Mulyono. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terus berusaha mengendalikan inflasi melalui pasar murah. Pada saat yang sama, pemerintah ingin memacu laju kegiatan ekonomi rakyat melalui berbagai program, baik berupa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, melalui program bantuan sosial maupun melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah, BKPLD. Presiden Joko Widodo saat menggelar rapat terbatas di Istana Negara Jakarta hari Selasa 7 Juli 2015 juga menginginkan adanya percepatan realisasi penyaluran bantuan pada program sosial maupun usaha kecil menengah, terutama pada sektor-sektor produktif. Hal tersebut dikarenakan kegiatan ekonomi rakyat harus terus berjalan.
Oleh sebab itu, Saya ingin agar penyaluran seluruh program segera direalisasikan, diidentifikasi mana yang bersifat darurat, mana yang harus dipercepat, terutama untuk sektor-sektor produktif.
Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan kepada menteri terkait, dalam hal ini Menteri Sosial maupun Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM, untuk melakukan proses validasi dan melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik BPS. Hal tersebut guna penyaluran program berupa bantuan serta jaminan sosial segera direalisasikan dan tepat sasaran. Sekretaris Tiga Penerangan Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Oslo, Dila Trianti, kepada Antara London hari Rabu mengatakan, Menteri Pendidikan Republik Indonesia Anies Baswedan bergabung dengan tokoh dunia di Oslo, Norwegia, untuk menggalang dukungan bagi dunia pendidikan. Seperti dilaporkan Antara, para tokoh dunia, aktor dan pelaku pendidikan berkumpul di Oslo menghadiri The Oslo Summit on Education for Development yang diselenggarakan tanggal 6 hingga 7 Juli. The Oslo Summit merupakan inisiatif pemerintah Norwegia dan diselenggarakan pertama kalinya pada tahun 2015 bekerjasama dengan United Nations Special Envoy for Global Education. Konferensi ini bertujuan untuk mobilisasi dan merevitalisasi komitmen dunia internasional terhadap dunia pendidikan, mengingat sebanyak 59 juta anak-anak dan 65 juta pemuda belum mendapatkan hak atas pendidikan dan 250 juta anak usia sekolah belum menguasai keahlian dan pendidikan dasar. Berita terakhir. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada hari Rabu bergerak melemah sebesar 16 poin menjadi Rp13.338 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp13.322 per dolar Amerika Serikat. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta hari Rabu mengatakan, dolar Amerika Serikat diperkirakan masih menekan rupiah pada pekan ini, menyusul sentimen dari Yunani masih beredar. Apalagi jika hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal pada pekan ini memberikan tanda kenaikan suku bunga Amerika, maka tekanan mata uang rupiah bisa terus berlanjut dan pertemuan itu diperkirakan membangkitkan isu kenaikan suku bunga The Fed. Kendati demikian, menurutnya tekanan nilai tukar rupiah tidak akan terlalu signifikan menyusul Bank Indonesia yang akan melakukan intervensi. Sejauh ini Bank Indonesia telah menggunakan devisa dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Saudara sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, Rakyat Yunani Tolak Dana Talangan. Rakyat Yunani beberapa hari lalu melakukan referendum untuk menentukan nasib mereka dengan opsi menolak pemberian dana talangan yang disertai syarat dari para kreditor atau penerimanya. Hasil perhitungan suara memperlihatkan bahwa sebagian besar pemilih menolak pemberian dana talangan yang disertai syarat tersebut. Sejak 2010, Yunani telah mendapatkan bantuan 250 miliar euro atau lebih dari 3.500 triliun rupiah. Meski begitu, ekonomi Yunani tetap terpuruk dan negara itu tetap terlilit utang. Hingga pada Selasa 30 Juni 2015 lalu, IMF mengumumkan bahwa Yunani gagal bayar utang sebesar 1,5 miliar euro. Meski begitu, Yunani tetap mendapatkan kesempatan untuk menerima utang baru sebesar 7,2 miliar euro yang disertai syarat. Kreditor yang terdiri dari Uni Eropa, Dana Moneter Internasional IMF, Bank Sentral Eropa yang dijuluki Troika hanya memberikan syarat kepada Yunani untuk melakukan reformasi ekonomi. Caranya, Yunani diminta untuk melakukan penghematan dengan memangkas anggaran dan menaikkan pajak. Namun pemerintahan Tsipras menolak untuk mengambil utang baru yang disertai syarat tersebut. Sikap pemerintah Yunani itu mendapat kritikan dari pihak oposisi karena jika Yunani menolak dana talangan, maka bisa jadi negara itu dikeluarkan dari zona Eropa. Namun pemerintahan Tsipras membantahnya. Berdasarkan pendapat Tsipras, menolak utang berarti tidak hanya menjadikan Yunani tetap di Eropa, tapi tetap bermartabat di Eropa. Kemudian bagaimana reaksi negara-negara Eurozone terhadap hasil referendum Yunani? Sudah dapat dipastikan negara-negara Eurozone tidak dapat menerima hasil itu karena selama ini mereka telah harus berupaya untuk menyelamatkan Yunani dari kebangkrutan. Para menteri Eurozone, negara yang menggunakan mata uang euro, mengungkap keterkejutan mereka terhadap kemenangan suara tidak dalam referendum di Yunani. Bagi wakil konselir Jerman Sigmar Gabriel, Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras telah membakar harapan terakhir untuk mempertahankan hubungan dengan Eropa. Sementara bagi Menteri Luar Negeri Italia Paolo Gentiloni, hasil referendum itu menjadi momentum untuk merundingkan kesepakatan baru. Sedangkan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengungkapkan, pihaknya menghargai hasil referendum yang dilakukan rakyat Yunani. Meski begitu, Juncker akan melakukan pembicaraan dengan Kepala Bank Sentral Eropa Mario Draghi dan pemimpin Eurogroup Jeroen Dijsselbloem. Apa akibatnya jika negara-negara anggota Eurozone tidak membantu Yunani karena telah menolak dana talangan dengan syarat? Penolakan rakyat Yunani terhadap dana talangan mungkin akan membuat negara-negara Eurozone atau para kreditor mempermudah syarat yang mereka berikan. Jika tidak, Yunani akan terus terpuruk dan akibatnya akan sangat mengganggu stabilitas ekonomi Eropa. Nilai euro jatuh hingga 1,4% terhadap dolar Amerika Serikat di angka tukar. 1,1 dolar Amerika Serikat untuk 1 euro. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Halo saudara pendengar, Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 8 Juli. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 1940, Bandar Udara Internasional Kemayoran resmi dibuka. Bandar Udara Internasional Kemayoran merupakan bandar udara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandar udara ini dibangun pada tahun 1934, namun sebenarnya mulai tanggal 6 Juli 1940, tercatat bandar udara ini sudah mulai beroperasi, dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda yang diterbangkan dari lapangan udara Cililitan, sekarang Halim Perdana Kusuma. Bandar Udara Kemayoran dengan kode KMO ini mulai berhenti resmi beroperasi pada tanggal 1 Juni 1984. Penghentian operasi Bandara Kemayoran disebabkan seiring semakin ramai penerbangan dalam dan luar negeri di Jakarta dan wilayah Bandara Kemayoran yang di tengah kota dianggap dari segi keamanan tidak maksimal. Kemudian pemerintah menyiapkan bandar udara yang baru Soekarno-Hatta di pinggiran kota Jakarta yang jauh lebih luas. Kita lanjutkan dengan peristiwa peluncuran satelit Palapa A1. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan umum telekomunikasi. Palapa A1 diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983 di 83 Bujur Timur. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan. Program satelit Palapa ini menempatkan Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik dengan menggunakan satelit Geostationary Orbit, GSO. Kita akhiri dengan peristiwa Kim Il-sung meninggal. Pada tanggal 8 Juli tahun 1994, Kim Il-sung, pemimpin Korea Utara dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis negara itu, meninggal dunia. Kim Il-sung adalah bapak pendiri negara Korea Utara. Sejak muda, ia telah aktif dalam kegiatan komunis. Kim bergabung dengan kelompok gerilya Komunis Tiongkok di Manchuria yang berjuang melawan Jepang. Pada tahun 1945, Kim kembali ke Korea bersama pasukan pendudukan Soviet dan oleh tentara Soviet, Kim diangkat sebagai Ketua Komite Perlengkapan Rakyat dan kemudian diangkat sebagai Ketua Partai Komunis. Akhirnya ketika Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara didirikan pada bulan September 1945, Kim Il-sung terpilih sebagai Perdana Menteri dan kemudian menjadi Presiden. Ia memimpin negara tersebut sebagai penguasa tunggal hingga sekitar 4 dekade kemudian. Setelah meninggal, posisi Kim Il-sung digantikan putranya Kim Jong-il. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 8 Juli. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dengan saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul Gunung Raung Belum Ada Tanda Akan Meletus Besar seperti 1956. Aktivitas vulkanik Gunung Raung di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG telah menetapkan status siaga atau level 3 sejak Senin 29 Juni lalu. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB, Sutopo Purwonugroho mengatakan, tipe letusan Gunung Raung yaitu Strombolian, artinya erupsi berlangsung secara terus-menerus dengan ketinggian bervariasi dari 100 hingga 400 meter. Selain itu, Gunung Raung juga terus mengalami gempa tremor dan dentuman. Suara dentuman yang sangat keras menimbulkan kepanikan masyarakat di sekitar Gunung Raung. Meski demikian, BNPB tetap mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Sebab menurut Sutopo, BNPB memperkirakan tidak akan terjadi letusan besar.
Lavanya cukup pijar, sehingga dalam hal ini tremor juga masih menunjukkan menerus, artinya kemudian suara dentuman sedang hingga keras masih terus terdengar. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Bahkan sampai 20 km suara gemuruh terdengar oleh masyarakat. Karena posisi kawahnya berada sangat dalam. Selain itu juga ada lubang yang besar sehingga setiap terjadi gemuruh suaranya menggema. Nah itu yang seringkali menimbulkan kepanikan pada masyarakat. Tetapi intinya sampai saat ini belum ada indikasi akan terjadinya erupsi yang besar seperti pada Februari 1956.
Sutopo juga mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Raung saat ini belum perlu mengungsi karena pemukiman terdekat dari puncak kawah sekitar 8 km. Sementara lokasi yang disterilkan saat ini adalah 3 km dari Gunung Raung. Pada radius 3 km tidak boleh ada aktivitas dan pendakian. Menurut Sutopo, penerbangan domestik dan internasional di wilayah Jawa Timur masih lancar.
Sampai saat ini bandara di Banyuwangi, bandara yang ada di Jember, bandara yang ada di Surabaya untuk penerbangan domestik dan beberapa penerbangan internasional masih normal. Kecuali penerbangan yang dari Australia, ada beberapa penerbangan yang di cancel atau ditunda karena kekhawatiran terganggu oleh erupsi dari Gunung Raung. Dan pengalaman ini memang penetapan untuk masalah aman tidaknya jalur penerbangan ini adalah otoritas dari masing-masing negara. Pada tahun 2010, Gunung Bromo juga meletus. Pada saat itu, semua penerbangan domestik dan internasional semuanya juga tetap normal, kecuali Australia. Nah, ini kita sampaikan secara terus-menerus, intinya masyarakat tetap diimbau untuk tetap tenang, tidak perlu khawatir, tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari.
Sutopo menambahkan BNPB terus memantau kondisi Gunung Raung. Untuk menangani bencana ini, Sutopo mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Daerah BNPD di sekitar wilayah Gunung Raung, yakni Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember, sudah diterjunkan. Penanganan terus dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan membagikan masker kepada masyarakat, mendirikan posko bantuan, serta berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan relawan. Dalam sejarahnya, Gunung Raung pernah meletus beberapa kali. Pada letusan tahun 1956, Gunung Raung meletus dengan ketinggian asap 12 km. Suara dentuman berlangsung sekitar 4 jam, terdengar hingga Surabaya. Hujan abu menyebar hingga Bali dan Surabaya. Saudara, sekian Voigreen hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Pertamina membutuhkan regulasi yang kondusif agar badan usaha milik negara bidang minyak dan gas tersebut bisa tumbuh dan membesarkan diri secara optimal dan mampu berkiprah di dunia internasional. Venezuela ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Indonesia dan Venezuela perlu menetapkan rumusan yang tepat untuk mengimplementasikan kerjasama di bidang energi dan beberapa sektor lainnya. Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan lembaga berkoordinasi agar fungsi wilayah perbatasan dapat dimaksimalkan untuk melayani ekspor-impor barang. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah terus berusaha mengendalikan inflasi melalui pasar murah. Pada saat yang sama, pemerintah ingin memacu laju kegiatan ekonomi rakyat melalui berbagai program. Sekretaris Tiga Penerangan Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Oslo, Dila Trianti, kepada Antara London hari Rabu mengatakan, Menteri Pendidikan Anies Baswedan bergabung dengan tokoh dunia di Oslo, Norwegia, untuk menggalang dukungan bagi dunia pendidikan. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada hari Rabu pagi bergerak melemah sebesar 16 poin menjadi Rp13.338 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp13.322 per dolar Amerika Serikat. Sekian sariwarta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Cirebon, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Kota Udang, Kota Wali, atau Kota Pantura memang sangat identik dengan Kota Cirebon yang terletak di pesisir Laut Jawa di Jalur Pantura, Pantai Utara Jawa. Karena terletak di Jalur Pantura, membuat Cirebon menjadi jalur distribusi ekonomi dan pertanian. Saat ini, Cirebon berkembang pesat dengan menjadi pusat bisnis, industri, dan jasa di wilayah Jawa Barat bagian timur dan utara. Selain dikenal sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini juga dikenal sebagai kota wisata yang menawarkan berbagai aktivitas wisata, baik itu wisata religi, wisata alam, maupun wisata belanja. Berwisata ke Cirebon, ada banyak destinasi wisata menarik yang bisa Anda kunjungi. Jika Anda menyukai aktivitas wisata berendam di air panas, Anda bisa mengunjungi pemandian air panas Banyu Panas Palimanan. Nama Banyu Panas diambil dari bahasa Cirebon yang berarti air panas. Lokasinya berada di 16 km dari pusat kota Cirebon atau tepatnya di Jalan Raya Cirebon-Bandung, Desa Palimanan Barat, Kecamatan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Dari pusat kota Cirebon jaraknya hanya 25 hingga 35 menit. Untuk memasuki area wisata objek wisata Banyu Panas ini, Anda harus melewati sebuah pos keamanan pabrik semen karena memang lokasi objek wisata tersebut berada di sisi dalam komplek pabrik semen tersebut. Setelah melewati pos keamanan, 10 menit kemudian Anda akan tiba di pintu masuk Banyu Panas Palimanan. Untuk masuk ke area pemandian, Anda harus terlebih dahulu melewati jembatan yang di bawahnya mengalir sungai kecil. Begitu memasuki areal ini, mata Anda akan dimanjakan dengan pesona dua warna alam yang dominan, yakni warna hijau pepohonan dan abu-abu batuan kapur Gunung Kromong. Tempat wisata Banyu Panas Palimanan ini memang memiliki keunikan tersendiri, yaitu sumber mata air yang muncul secara berpindah-pindah. Selain memiliki keunikan mata air yang berpindah-pindah, tempat wisata Banyu Panas Palimanan ini diyakini dapat menyembuhkan beberapa penyakit karena air kolam ini mengandung kadar belerang yang cukup tinggi. Beberapa penyakit yang diyakini dapat disembuhkan di tempat ini adalah penyakit kulit dan cedera. Pendengar, berwisata ke Banyu Panas Palimanan, Anda bisa berendam sepuasnya sambil menikmati keindahan alam sekitarnya. Tempat wisata yang dibangun di atas tanah seluas 4 hektar ini memang memiliki kolam berendam yang berukuran 10 x 15 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Banyu Panas Palimanan juga memiliki tempat bilas dan kamar mandi yang lengkap, jogging track dan gazebo dengan desain taman yang indah. Untuk masuk tempat wisata Banyu Panas Palimanan ini tidaklah mahal, cukup membayar tiket masuk sebesar Rp4.000 per orang dan biaya tambahan bagi Anda yang ingin berendam Rp7.000 per orang. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Banyu Panas Palimanan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Suprapto dalam acara Warna-warni. Topik kali ini adalah penggunaan saput kelapa pada lahan pasca tambang. Setiap kegiatan pertambangan memberikan dampak pembangunan ekonomi, namun juga berimplikasi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Dampak lingkungan sekitar bisa bersifat fisik biologis maupun sosial. Kawasan-kawasan pasca pembangunan menyisakan lubang-lubang penggalian sampai kedalaman belasan bahkan puluhan meter dengan luas yang cukup besar. Karena itu, reklamasi dan revegetasi lahan pasca tambang harus dimulai dengan land reforming, yakni menimbun lubang dan kolong pasca tambang dengan batuan penutup tambang yang harus dikupas terlebih dahulu, serta menata permukaan lahan tersebut agar tidak membentuk cekungan yang berisi air ketika musim hujan tiba. Setelah itu, baru dilakukan kegiatan revegetasi dan penanaman. Saudara pendengar, Ketua Bidang Penelitian dan Penambangan AISKI Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia, Adi Indra Pawenari mengatakan, teknik reklamasi dan revegetasi lahan pasca tambang dengan menggunakan media sabut kelapa adalah jawaban yang tepat. BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, menyebutnya teknik bitumen atau biji tumbuh mandiri. Teknologi bitumen yang merupakan perpaduan serbuk sabut kelapa dengan bahan organik lainnya membuat biji tanaman yang ditanam pada kegiatan revegetasi lahan pasca tambang mampu survive sendiri. Sabut kelapa memiliki sifat mudah menyerap dan menyimpan air. Juga memiliki pori-pori yang memudahkan pertukaran udara dan masuknya sinar matahari. Kandungan trichoderma mol, sejenis enzim dari jamur, dapat mengurangi penyakit dalam tanah dan menjaga tanah tetap gembur dan subur. Di dalam sabut kelapa juga terkandung unsur-unsur hara dari alam yang sangat dibutuhkan tanaman, berupa kalsium, magnesium, kalsium, natrium, dan fosfor. Hara atau nutrien adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau fisiologi organisme. Saudara pendengar, dari hasil penelitian dalam jangka waktu 48 jam, briket sabut kelapa mampu menyimpan air hingga 3,8 miliar per gram dengan kemampuan daya simpan awal 3,4 miliar per gram. Ketersediaan cadangan air dari media tanam ini merangsang perkecambahan biji tanaman di dalamnya. Dengan demikian, bitumen lebih tepat ditebar pada saat memasuki musim hujan, tanaman menjadi tidak perlu penyiraman secara rutin. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni dengan topik penggunaan sabut kelapa pada lahan pasca tambang. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna Warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada. Edisi hari ini Rabu, Voice of Indonesia memilih Point Plus Band asal Kota Bogor yang dibentuk pada tahun 2004. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah lagu pertama dari Point Plus Band dengan judul Apa Maumu. Setelah sukses lewat single Apa Maumu yang diambil dari album perdana mereka Plus 09, band asal Kota Hujan Point Plus kembali melepas single kedua mereka berjudul Mengertilah. Bagi penggemar berat band dengan vokalis wanita ini, single ini memang sempat menjadi hits Point Plus dalam album kompilasi Gula Likustik pada tahun 2004 bersama sejumlah band lain seperti Chris Patih, After, dan Gemala. Namun, berbeda dengan warna awalnya yang full akustik, kali ini Mengertilah hadir dengan kekuatan band. Pilihan untuk menggarap ulang single ini juga tak lepas dari permintaan fans Point Plus yang menginginkan Mengertilah kembali ditampilkan dalam album Plus 09. Pendengar Voice of Indonesia, inilah Mengertilah dari Poin Plus. Saat ini, Poin Plus digawangi oleh Adrin Dian Diza, vokal, Heru Siswadi, drum, Arif Wanda Kusuma, bass, serta Danu Budimansa, Ergi Hasan, gitar. Sejak awal dibentuk tahun 2004 hingga membentuk formasi baru di tahun 2008, band ini sudah memastikan warna sweet pop rock sebagai aliran musik mereka. Tak salah jika karakter vokal Adrin yang sweet pop selalu dilengkapi dengan gaya bermusik ngerok para personil. Kehadiran Poin Plus sendiri sejak awal sudah menarik hati Rahayu Kertawiguna, produser Big Indie Nagaswara. Alasan itu pula yang menempatkan Poin Plus sebagai salah satu proyek perdana Nagaswara dan Radio Mustang FM lewat album kompilasi Gulali Kustik. Bagi Point Plus, kepercayaan ini bernilai mahal dan harus dibayar dengan menghasilkan karya-karya terbaik. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup program Musik Pelangi Nada hari ini, dengarkan terlebih dahulu dua lagu Point Plus. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta.
menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Kau tulus mencintai aku. Apa yang kau inginkan dari diriku yang selalu memainkan cintamu? Berulang kali ku katakan, aku orang yang tak setia.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.